Їхня позиція базується на результатах скринінгу, в якому ви теж брали участь. І після того, певне зволікання, в грудні місяці нам передали, тобто без голосування, але Європейський Союз вирішив переступити через себе і погодитись на те, щоб передати ці бенчмарки нам в тому форматі, в який вони узгодили. Тобто, фактично, всі кластери є відкритими. Перша порція була в грудні місяці, друга 17 березня. Європейська комісія прийняла такий підхід і провела роз'яснювальні сесії про те, що під кожним бенчмарком мається на увазі. Ми теж не втрачали час. Уряд підготував національну програму адаптації законодавства. Ось така вона величезна. Ми її, всю то, що я поїхав у відрядження, вона така величезна. То ми її схвалимо в наступну середу на уряді. Вона вже узгоджена. Дуже багато було дискусій в рамках переговорних груп наших. Це наш туду-ліст, бенчмарки – це їхні вимоги, а національна програма адаптації законодавства – це те, що ми маємо зробити. І я, власне, хотів пройтися по тому, що є в нашому по охороні здоров'я. Основний блок – це розділ 28, захист прав споживачів та охорона здоров'я. Кластер – це в рамках другого кластеру внутрішній ринок. Тут є три бенчмарки. Перша бенчмарка, вона стосується захисту прав споживачів, я її там оминаю. Ось. І два бенчмарки, які з нас стосуються безумовно, безпосередньо комітету. Значить, перша 28.2 бенчмарка, вона стосується тютюну і імплементації європейських директив по тютюну. Ось в рамках нашої загальнодержавної програми адаптації, от в нас є розроблення та приєднання закону України про приєднання України до протоколу про ліквідацію незаконної торгівлі тютюновими виробами Строк в нас традиційно стоїть грудень 27-го року, але це зазвичай означає, що МОЗ не знає точно, коли Верховна Рада проголосує. Тому ми сподіваємося, що цей закон про приєднання буде швидше схвалений. Другий акт по цьому ж напрямі – це імплементація директиви 2014-40. В нас відповідне теж завдання законопроект прийняти, схвалити. Я думаю, що він може бути схвалений набагато швидше, ніж грудень 2027 року. Дуже цікаво, що, власне, на цей бенчмарк відреагувала тютюнова індустрія, були навіть заходи, якісь статті друкувалися в засобах масової інформації, що тут має бути не більше, ніж директива 2014-40. Я думаю, що в нас тут нема ніяких особливих ідеологічних розбіжностей. Я думаю, що все ми спокійно перейдемо на європейські правила. Бенчмарк 28.3, він трошки ширший, та це, ой, та так, Там трошки ширший, це відповідність до законодавства. Знову ж таки, відповідність лише до вимог Європейського Союзу по транскордонній медичній допомозі, по тканинам і органам, яка використовується. Тут є достатньо технічні речі, які треба схвалити. Це імплементація регламенту 24-го року, найсвіжіший 1938, щодо стандарту якості та безпеки речовин людського походження, призначених для застосування та для використання. І відповідно нам потрібно закон схвалити, щоб привести у відповідність. Я думаю, що тут фаховості вашої буде достатньо, мозу і знайома абсолютно сфера. Так, я чомусь. А, ось. Так. Другий блок – це теж питання стандартів якості та безпечної заготівлі тестування, переробки, зберігання і розподілу крові людини та її компонентів. Відповідний законопроект теж очікується, що уряд подасть до вас. Хоча я думаю, що можемо його розробляти і раніше. Наступний етап. Це транскордонні медичні послуги. В регламент про координацію систем соціального забезпечення в частині того, як іноземці можуть, як українці в країнах, держав-членах Європейського Союзу можуть використовувати медичні послуги, які або відшкодовуються, або оплачуються державою. І навпаки, як держави, як громадяни держав-членів ЄС можуть в нас відповідно отримувати такі медичні послуги. Тобто це частина регулювання, яка стосується того, що з вступу в Європейський Союз нашим громадянам має бути комфортно відчувати себе так, як і поляки в Польщі або французи у Франції. І навпаки, якщо поляк живе або полька живе в Україні, француженка, дачанка, то може користуватися тим регулюванням надання медичних послуг, які діє в Україні. Тобто це транскордонний елемент, який є надзвичайно важливим. Що найбільш цікаво в цьому розділі 28.3, це той факт, що в нас найголовніша історія, можливо, найголовніша, така найбільша, імплементована. В нас схвалений в 22-му році відповідно, Верховна Рада і за вашої підтримки роботи схвалила закон України про лікарські засоби, який імплементує директиву 2001/83. І в нас в цьому скринінговому звіті за цим розділом Європейська комісія визнала, що в нас є повна відповідність цій директиві, тому немає відповідного бенчмарка. Значить, це зроблено. Але цей закон має бути належним чином імплементовано повною мірою, і це відповідно дозволить інституційно взаємодіяти в рамках Європейського медичного агентства, яке теж потрібне для цілей і дозволів на обіг медичних препаратів, але також на координацію теж питань ціноутворення. Тому це з точки зору полісі щоденної роботи імплементація цього закону є надзвичайно важлива. Це ключові речі. Я припиню. Так, зараз я спробую. Я припинив трансляцію, так?
Так, припинили
трансляцію. Чудово. Ще кілька буквально слів. Дуже важливих, точкових. Так? В нас є також питання в інших розділах, зокрема в цьому ж кластері другому, в двох свободах: та свобода руху товарів і свобода здійснення підприємницької діяльності і надання послуг. Це досить такі важливі речі, хоча вони і виписані в логіці трошки інакші. Бенчмарка 1.3 в розділі «Вільний рух товарів», який стосується адміністративної спроможності і високого рівня адаптації законодавства в сфері, які регулює діяльність лабораторій, тобто це стандартизація, акредитація, метрологія, оцінка відповідності і ринковий нагляд. Більшість цих речей ми робимо в рамках законодавства про промбезвіз. Два законопроекти будуть, сподіваюсь, на найближчому тижні розглянуті: 12221 і 12246, якщо я не помиляюсь, по ринковому нагляду, які дозволять нам укласти угоду АКА. Але якщо ми її укладемо, то буде легше впроваджувати європейські good regulatory practices в частині і фармацевтичній, і в частині медичного обладнання. В третьому розділі, який стосується свободи надання послуг, є теж суто така внутрішньоєвропейська регулювання щодо мінімальних вимог до навчання, то до тренування навіть скоріше, ну, тобто практичного навчання в регульованих професіях. Та медична професія в нас регульована, фактично всі медичні професії регулюються державою щодо того, який досвід, який мінімум навчання. І от наші програми теж мають і вимоги до цих медичних професій, мають бути гармонізовані з ЄС таким чином, щоб знову ж таки громадяни інших держав могли відповідно в нас надавати послуги, але також щоб наші громадяни, які мають відповідне навчання, могли надавати послуги за кордоном медичні. Це бенчмарка 3.2. І є одна з бенчмарок в першому кластері щодо наркополітики та запобігання зловживання наркотиків, бенчмарк 24.9, де теж є частково компетенція Комітету охорони здоров'я. Ось так виглядають їхні вимоги. В нас є наш туду-ліст, в нас дуже активно залучене Міністерство охорони здоров'я в цю роботу, тому я думаю, що спільно з вами ми зможемо все зробити максимально швидко, якісно, без великих дискусій. В ідеалі, якщо можна це зробити там цього року, да, незважаючи на те, що по багатьох питаннях ми там писали 27-й рік, так щоб обережно, та то політично ми очікуємо, що по розділу 28-му, і там і по першому, і по третьому, можливі ситуації, коли ми і відкриваємо, і закриваємо розділ відразу, таким чином, що ми повністю Європейський Союз визнає, що в нас все добре, і можна рухатись далі. Тобто, це така відмінність від розділу там 24-го, де спочатку буде проміжна оцінка, і він буде взагалі останнім закриватися, бо це частина першого кластеру. Тому у разі нашої злагодженої роботи ми могли би бути такими взірцями для інших політик теж. Тому така от в мене амбіція від нашої з вами співпраці. Дуже дякую.
Дякую, Тарас Андрійович. Перше, прошу передати подяку колегам з Єврокомісії за оцінку роботи МОЗу і нашого комітету з приводу закону про ліки і лікарські засоби. Нам приємно, бо ми витримали дуже велику війну, і ми, і МОЗ, коли цей закон приймали, і нам дуже приємно це чути від вас сьогодні, що цей закон повністю прийнятий Європейською комісією. Нам це круто, дякую. Колеги, слово надається голові підкомітету нашого комітету з питань євроінтеграції Стефанишина Ольга Анатоліївна. Пані Оля, у вас до 5 хвилин.
Дякую, Михайло Борисович. Я була на більшій частині перемовин і хочу подякувати пану Тарасу за те, що ви особисто сьогодні прийшли до нас на комітет, тому що за моїми спостереженнями обговорення бенчмарок дуже часто стосується інших важливих питань, як антикорупція, судова реформа і так далі, що зрозуміло. І охорона здоров'я іноді здається, знаєте, як ну, такий окремий розділ якось пропрацьований. Тому насправді так політична участь сьогодні ваша в нашому комітеті. Мені особисто дуже приємно за вашу увагу до охорони здоров'я, тому що я думаю, що охорона здоров'я є не менш важливою, ніж інші розділи, тому що ми тут говоримо про життя і здоров'я наших громадян, які беруть участь як в захисті нашої країни, так і потім будуть брати участь в тому, щоб її розбудовувати. Тому я вважаю, що цей розділ є одним із найважливіших, і якщо якісь там перемовні процедури на рівні ЄС трошки, можливо, були в паузі, то у нас паузи не було. І наш підкомітет активно працює з Міністерством охорони здоров'я. Пані Марина активно залучається до наших засідань. Ми створили таку платформу в нашому підкомітеті, коли ми збираємо не лише народних депутатів, але і громадськість, бізнес, які дотичні до тих чи інших тем. Це дуже зручний механізм, коли ми можемо оцей One Voice Policy, яка також вимагається з боку Європейського Союзу, забезпечити на ранніх етапах. У нас, до речі, 3 березня вже було засідання підкомітету розширене, де були власне всі стейкхолдери присутні, і ми вже детально з Міністерством охорони здоров'я проговорили їхні плани щодо розділу саме 28-го, який ви сьогодні називали. Тому це є в наших пріоритетах. І я дякую міністерству за те, що вони вже поділилися текстом законопроекту про транскордонну медицину. Всі учасники його отримали для коментарів. Тому я думаю, що тут у нас буде досить така хороша співпраця. По іншим питанням також працюємо. Я знаю, що Міністерство охорони здоров'я зараз підготувало довідку щодо протоколу ВОЗ про ліквідацію незаконної торгівлі тютюновими виробами, і з головою комітету ми це обговорюємо, яким чином як це краще просувати. Тому я зі свого боку, як голова підкомітету, хочу сказати, що ми тісно співпрацюємо. Я дякую народним депутатам, які беруть участь у нашому підкомітеті постійно, і також Міністерству охорони здоров'я за активну роботу. З нашого боку є повна підтримка і конструктивний діалог. Тому дуже дякую.
Дякую, пані Оля. До слова запрошується Міністерство охорони здоров'я. Віктор Кирилович, хто буде? Ви чи пані Марина?
Дякую, він буде профільний заступник Марини.
Дякую.
Дякую, шановні колеги. Вітаю всіх. Михайло Борисович, пані Ольга. Дякую, до речі, вам за активну залученість до цього процесу. І справді, як показує робота в рамках підкомітету і на цій платформі, вона є досить ефективною. Обговорюючи наперед позиції, чуючи представників бізнес-асоціацій, пацієнтських асоціацій, зокрема, ми враховуємо в процесі євроінтеграції ваші побажання, і це дійсно є дуже ефективним. Дуже дякую за цю співпрацю. Я швидко пройдусь по ключовим показникам. Дякую Тарасу Андрійовичу за те, що увагу приділяєте сфері охорони здоров'я. Ви вже озвучили основні бенчмарки. Я більш детальніше на них спущуся. Думаю, що шановні народні депутати частково відомі наші пріоритетні напрямки, але давайте озвучу їх. Як вже в принципі було
Пані
озвучено.
Марина, у вас якесь ехо, десь задвоєний два комп'ютери, скоріш за все, бо дуже погано вас чутно.
Можливо, добре. Ми спробуємо. Таким чином, можливо, буде краще? Зараз краще чутно?
Зараз краще, так.
Це чудово. І так, як ви бачите на цьому слайді, це наші дві бенчмарки 28-го розділу. Одна стосується тютюну. Тарас Андрійович вже повністю про це сказав, не буду зупинятися. І друга бенчмарка стосується інших сфер: транскордонна медицина, сохо, речовини людського походження, лікарські засоби, косметика, медичні вироби, громадське здоров'я. Також ключовий акцент відноситься на посилення адміністративного потенціалу і створення суворого регуляторного органу. Тут, власне, йде мова про запуск Українського фармацевтичного агентства, який ми, дякуючи комітету і спільній роботі, запускаємо з 1 січня 2027 року. Я вашій увазі представлю ключові задачі по кожній з цих бенчмарок. Так, те, що стосується тютюну, тут варто зосередити увагу на системі простежуваності. Ключову роль відіграє в системі простежуваності впровадження і акцизу Міністерства цифрової політики, але МОЗ долучається. І наразі така система простежуваності створена в країні, і ми організовуємо консультації. Вони, власне, будуть в квітні місяці, в другій декаді, щодо співставлення цих двох систем з єдиною системою простежуваності, яка є в Європейському Союзі. І два законопроекти, про які вже зазначалося. Один вже зареєстрований в парламенті, другий зараз готується до внесення в парламент через Офіс Президента України. Будемо дуже сподіватися на підтримку цих законопроектів. Щодо транскордонної медицини, Ольга Анатоліївна підсвітила той момент, що вже, шановні народні депутати, у вас є можливість ознайомитися з законопроектом про транскордонну медичну послугу. Будемо готові до плідних дискусій. Ми вже не зупиняємося тільки на законопроекті, пропрацьовуємо, яким чином його втілити, тому що написати це одна справа, а імплементувати, реалізувати цей закон друга. Вона нам відкриє можливості для медичного туризму в Україну. Ми дуже хочемо виграти від цього закону, ніж програти, тобто, щоб залучити пацієнтів в Україну, є чим ділитися, гарні сфери і гарна медична практика в Україні. Хочемо пропрацювати пілотний проект з прикордонними країнами, зокрема з Румунією. Вже міністром направлено до міністра охорони здоров'я Румунії з цього приводу пропозицію. Сподіваємося, що перейдемо до консультацій. Речовини людського походження, шановні народні депутати, присутні, це дуже важка тема. Регламент в Європейському Союзі був введений, вводиться в дію з 2027 року. І, ну, відверто кажучи, сам Євросоюз ще не знає достеменно, як будуть працювати цей регламент. Але ми вже напрацьовуємо драфт законопроекту. Він опрацьовується зараз в структурних підрозділах Міністерства охорони здоров'я. Ми будемо раді потім поділитися з вами. Але треба теж сказати важливий момент. Ми не робимо самостійно такі зміни. В нас є обговорення з Радою Європи. В них є EDPM, це департамент, який відповідає за якість і контроль. І саме вони дуже професійні в темі речовин людського походження. І ми запланували на квітень спільну зустріч з Діжсанте, щоб обговорити, яким чином можуть Єврокомісія і Рада Європи допомогти Україні по впровадженню цього регламенту. А нашою задачею по національній програмі адаптації є розробка дорожньої карти. Ну і тут хочу подякувати окремо пану Ойсі Нижній комітету депутатам за те, що на сьогодні Єврокомісія вважає законодавство по регулюванню крові повністю виконане. І єдині моменти, які в нас залишаються допрацювати, це відповідальність за порушення законодавства. І от, власне, зареєстрований законопроект 13630 про це і говорить. Теж очікуємо його прийняття. Трансплантація органів не буду зупинятися, тому що це наказ Міністерства охорони здоров'я, але ми приймаємо порядок розгляду інформації про серйозні несприятливі випадки. Ну і буде скоро він незабаром прийнятий в міністерстві. Вже напрацьовується текст. Важливе питання лікарські засоби. Тут Михайло Борисович, таку провідна роль комітету, дійсно. Дякую за закон, дякую за те, що закон новий євроінтеграційний буде введений в дію з 1 січня 2027 року. Він вже набрав чинності. Спільно з урядовим офісом, спільно з Європейською комісією, ми запустили проект Твінінг. Це єдиний і перший проект твінінг в сфері охорони здоров'я. 1,5 мільйона євро Єврокомісія виділила на підготовку України до створення нового регуляторного органу. І в цьому нам допомагають три країни: Німеччина, Польща і Литва. Проект триватиме до липня 2027 року. І це дуже добре, тому що нам ці три агентства схожі до українського агентства з регулювання фармацевтичної продукції будуть допомагати створювати новий орган і ще потім півроку посилювати нас. Ну і власне сам запуск ОДК, органу державного контролю Українське фармацевтичне агентство, очікується 1 січня 2027 року.
Ні, Марина, не очікується, а за законом має бути запущений.
Так, Михайло Борисович, дякую. Буде, тоді скажемо так, буде запущено роботу вже, навіть створено раніше як юридичну особу, а запущено повноцінну роботу з 1 січня. Є важливе питання косметичних виробів. Ми розробили технічні регламенти на косметичну продукцію і посилюємо нашу інституційну спроможність. І тут це дуже важливо мати не тільки нормативний акт розроблений, а мати цей capacity building робити і розвивати потенціал наших фахівців. Тому тут ми залучаємо інструменти Єврокомісії, такі як TAEX, і наші фахівці отримують навчання і в Єврокомісії, і в інших країнах Європейського Союзу, саме в регуляторних органах, що дає нам можливість зрозуміти, як працюють такі технічні регламенти. Ми очікуємо зараз, вже готові до внесення на уряд технічного регламенту на косметичну продукцію. Він вже є розроблений, тож строки, як ви бачите, оптимістичні, травень 26-го року. По медичним виробам в нас так само позитивні зрушення. Ми напрацювали два технічних регламенти. Це технічний регламент повністю імплементований від Європейської комісії щодо медичних виробів і щодо медичних виробів інвітро. Аналогічно ми плануємо його внести на уряд. Ну, ми ще будемо запитувати попередні консультації з Європейською комісією. Ми, власне, з ними ведемо діалог відносно цих регламентів. Ну, ще важливо, що питання і медичних виробів, і косметики у нас включено в проект твінінгу, і тому, якщо десь якісь невідповідності, то проект твінінгу нам про це підсвітить. Ну, і ми, звісно, теж тут посилюємо інституційну спроможність наших фахівців. Тобто паралелимо і впроваджуємо акт, і посилюємо компетенцію людей. Дуже великий блок євроінтеграційний – це громадське здоров'я, одна, напевно, з ключових сфер нашої галузі. Насправді я підсвітила тільки тут одні з таких найважливіших речей, які потрібно в громадському здоров'ї у нас зробити, і терміни, які ось 26-27 рік. Завдяки роботі Віктора Кириловича і Центру громадського здоров'я і профільного заступника Ігоря Кутіна, ми маємо хорошу роботу з Євро-СІДІСІ. І зараз ми маємо з ними і угоду Євро-СІДІСІ уклали з Європейською комісією, якраз посилюють нас в євроінтеграційному контексті. Ми напрацьовуємо питання приєднання до мереж, тобто входження вже в систему передачі відповідної інформації від України до їхнього спільних систем спостереження. Ну і не зупиняємося по налаштуванню пунктів пропуску через державний кордон, оскільки ми впровадити маємо не тільки транскордонну медицину, ми ще маємо впровадити акти, які регулюють транскордонні загрози. І от, власне, ці пункти пропуску через кордони, вони мають вирішити питання виконання міжнародних медико-санітарних правил і убезпечення від транскордонних загроз. Тут також ми пробуємо налаштувати білатеральну співпрацю з Румунією, з Польщею вже є налагоджена, і з Молдовою також планується. Ну і порядок здійснення епідеміологічного нагляду очікуємо внесення на уряд в цьому році. Шановні присутні народні депутати, я ще хотіла звернути увагу, от як Тарас Андрійович підсвітив, що є інші наші бенчмарки, не тільки в 28-му розділі. Це і наркополітика, і прекурсори, і лабораторна практика, і освіта. Я швидко, з вашого дозволу, пройдусь. Ми по наркополітиці напрацьовуємо, вже є він напрацьований проект закону про регулювання порядку нових психоактивних речовин. Зараз здійснюється узгодження в центральних ВЦОВах. Є вже внесений, розроблений. Потребуватиме розробки законопроект про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори. І тут дуже важка робота. Ми його відтерміновуємо, ну, не відтерміновуємо, а ставимо на пізніше, тому що дуже важко, треба буде врегулювати з Єврокомісією питання саме, зокрема, регулювання прекурсорів. І лабораторні практики, ну, напевно, в сфері охорони здоров'я цей розділ у нас найбільше імплементований, тому що ми маємо належні лабораторні практики і в ліках, і в косметиці. Ну, але єдине, що зараз нам треба трішки підтягнути, це косметику, тому що інші лабораторні практики в нас вже впроваджені. Великим викликом є навчальні програми. Ми маємо поступово переходити до моделі лікарської резидентури. Тут питання не закону, а питання підзаконних актів, і тому ми будемо в цьому напрямку рухатися в 26-му і в 27-му роках. Але наші навчальні програми мають бути приведені у відповідність до навчальних програм в Європейському Союзі. І наприкінці хотіла звернути увагу вашу, шановні народні депутати, на цю вашу роль і вашу участь в досягненні наших бенчмарків і євроінтеграційних задач. Дякуємо вам за те, що вже є законопроекти 12091 і 13630. Це і по крові, і по тютюнових виробах. І дуже коротко ось ці 5 законопроєктів, які напрацьовуються зараз в Міністерстві охорони здоров'я, транскордонні медичні послуги, психоактивні речовини, приєднання до протоколу про незаконну торгівлю тютюном і регулювання речовин людського походження сохо, а також прекурсори, психотропні речовини і наркотичні засоби. Це наше домашнє завдання. Будемо раді спільно з вами його виконувати. Дякую, на цьому все. Чекаємо ваші питання.
Дякую, пані Марина. Ну, наче ми все це вже і багато хто з нас чув. Добре, що ми рухаємось так більш-менш без запізнень, на відміну від інших міністерств та комітетів. За це окрема подяка депутатам комітету, Міністерству охорони здоров'я. Колеги, я так дивлюсь, ніхто не записався. Нема запитань до Тараса Андрійовича, до Віктора Кириловича? Ні, немає. Тоді обговорення завершено, питання заслухано. Тарасу Андрійовичу, дякуємо вам. Ми переходимо до наступного питання.
Так, дуже вам дякую і до наступної зустрічі. Завжди звертайтеся, і ми будемо до вас теж звертатися.
Дякую.
Дуже дякую.
Дякую.
Гарного
Третє
дня.
питання
Пока.
порядку денного про звернення громадської спілки орфанні захворювання України щодо створення державної програми респіраторної підтримки для пацієнтів із дихальною недостатністю, зокрема, і забезпечення можливості отримання такої допомоги в домашніх умовах, а також можливості виділення фінансування в обсязі 200 мільйонів гривень для забезпечення лікування пацієнтів зі спінальною мозольною дистрофією CMA другого та третього типу. Колеги, з проханням розглянути це питання до комітету звернулася громадська спілка орфанні захворювання України. Це звернення було всім вам направлене для попереднього ознайомлення. Порушення в ньому питання є важливими для забезпечення доступу пацієнтів з рідкісними захворюваннями до належного лікування та підвищення якості їхнього життя. Наш комітет постійно тримає в полі зору питання надання медичної допомоги пацієнтам з орфанними захворюваннями та забезпечення їх життєво необхідними лікарськими засобами. Колеги, пропоную такий розгляд цього питання. Якщо пані Кулєша долучилась до нас, ні? Ви є вже? Ага, є. Спочатку заслухаємо ініціаторів. Це представник громадської спілки орфанні захворювання України. Регламент до 5 хвилин. Потім надамо слово Міністерству охорони здоров'я, теж до 5 хвилин, і перейдемо до обговорення. Ну і
Добре,
пропоную.
Сергій, а можна Дмитрія вас ще півхвилиночки додати до цього, бо я теж ініціювала до вас це
То
питання, що ми
виступок,
підняли.
Оксана Олександровна, то
Ну, в мене
виступок.
не буде прохання, в мене
А,
просто таке
добре.
попередження, якщо
Коли,
можна,
ну,
перед пане Кулеша.
я не думаю, що колеги заперечують це, без проблем.
Дякую.
Тоді переходимо до виступів, потім до обговорення. Прошу, Оксана Олександрівна, ви
Дякую,
починаєте.
Михайло Борисович. Дякую всім присутнім. Да. Шановні колеги, я в кінці лютого була присутня на дискусії, вона була поза межами можливого. І те, що там прозвучало, це дуже такий чіткий сигнал. Бо питання доступу до лікування пацієнтів зі СМА другого та третього типів потребує не точкових рішень, а системного підходу. І минулого року ми з вами зробили дуже важливий такий крок, ухвалили закон щодо регіональних ДКД, і це справді відкрило нові можливості. Але сьогодні ми маємо чесно визнати, цей механізм поки не дозволяє вирішити питання комплексно. Ми бачимо різні ситуації в регіонах. Десь є готовність закуповувати лікування в рамках цього інструменту, але не вистачає коштів, ресурсу, щоб покрити повну потребу. Десь такі закупівлі взагалі не плануються. І в цій нерівності фактично в заручниках у нас залишаються наші пацієнти. Тому в мене ключове таке питання: як нам забезпечити доступ до лікування цим пацієнтів, які не залежить від які ну, пацієнти не залежать від територіальної принципу. Безумовно, ми має бути відповідальність регіонів, і над цим також потрібно працювати, але і наша з вами відповідальність також є на рівні держави. Бо поки різні рівні влади прикладають у нас відповідальність з одних на одного, пацієнти просто не отримують лікування. Саме тому сьогодні важливо не лише підтримати ідею про пошук рішень, ну а й використати цю ситуацію для напрацювання реального механізму забезпечення. Це може бути як рішення про додаткові якісь там кошти, виділити їх з державного бюджету, так і модель може співфінансування з регіонами, але це має бути ну таким зрозумілим, прогнозованим і системним, справедливим підходом. Наше з вами завдання, мені здається, зробити так, щоб доступ до лікування у пацієнтів був визначений по медичним показам, а не по територіальному принципу якомусь. Саме в цьому я бачу суть тих питань, які ми сьогодні маємо напрацювати. Я дякую вам.
Дякую, Оксана Олександрівна. Тетяна Григорівна, прошу вас 5 хвилин.
Дякую, шановні депутати, шановні представники Міністерства охорони здоров'я. Я тоді вже продовжу розповідь про спінально-м'язову атрофію. Хотіла починати з програми, але почну з них. Пані Оксана, дуже дякую. Пане Михайло, дуже дякую за вашу присутність на заході 27 числа, який був присутній Дню рідкісних захворювань. Після цього заходу був виписаний меморандум по основних пунктах, які були визначені критичними, треба проговорити з різними стейкхолдерами, і саме сьогодні ми звернулися до комітету з двома болючими питаннями: це фінансування СМА другого третього типу і створення системи надання допомоги пацієнтам з дихальною недостатністю. Пані Оксана абсолютно правильно зазначила ту проблему, яка є на сьогоднішній день з забезпеченням пацієнтам другого і третього типу. Я хочу нагадати всім, що так, дякуючи неонатальному скринінгу, на сьогоднішній день ми всіх діток, які проходять і отримують СМА-діагноз від народження, ми їх забезпечуємо лікуванням незалежно від типу. Але в нас залишилося величезний геп, величезна проблема з пацієнтами другого і третього типу, які не пройшли скринінг. Вони є як діти, так і дорослі, але, на превеликий жаль, вони не забезпечуються за рахунок місцевих бюджетів, те, про що говорила Оксана. Вчора ми повернулися з п'ятої сесії. Черкаси, це була п'ята сесія народних депутатів, де народні депутати відверто на сесії сказали, що в них немає можливості забезпечувати двох дітей в місті Черкасах лікуванням препаратом Рездіплам. Крім того, в Черкасах одна з цих дітей, ви напевно знаєте, що Міністерство охорони здоров'я 2 роки тому 10 пацієнтам в регіонах видали ліки на фактично 1,5-2 місяці. І всі ці пацієнти почали лікуватися, але були змушені припинити це лікування, тому що державні, вибачте, місцеві органи влади не забезпечують їх фінансуванням. Перед тим, тиждень тому ми були в Івано-Франківську, не область, а саме місто Івано-Франківськ. Вони так само не виділяють кошти на двох пацієнтів, які є другого, третього типу. Перед тим Одеська область таки не виділяє. І я готова всім депутатам розіслати таблицю з наявним і відсутнім фінансуванням в регіонах, які покривають другий і третій тип. Сьогодні зазначу відверто, що Київ і Львів – це два найбільших регіони, які покривають пацієнтів СМА другого, третього типу. Все інші пацієнтів не покривають. На сьогоднішній день в нас є 120 пацієнтів. Це офіційний реєстр. Ми вважаємо, що їх менше, але окей, офіційний реєстр це 120. Вибачте, 120 пацієнтів, які по попередніх розрахунках для повно. Вибачте, для повного покриття покривають додатково 200 мільйонів гривень. Я перепрошую, колеги, чи ви почули останнє, що є.
Ви пропадали, пані Тетяна, ви
Так, ви
пропадали.
вибиває телефон. 120 пацієнтів, які потребують додаткових 200 мільйонів гривень для того, щоб вони всі були покриті лікуванням без виключення і без регіональної залежності, незалежно від того, де вони проживають. Чи це буде направлено на дофінансування регіональних ДКД? Чи це буде окремо фінансування через ДКД Міністерства охорони здоров'я? Будь ласка, ми будемо вдячні, якщо ви долучитеся і допоможете нам, тому що, повірте, ми другий рік дуже плідно намагаємося проїхати по регіонам і змусити регіони забезпечувати цих пацієнтів, але це в нас не виходить. Тому я би просила комітет ініціювати, якщо це можливо, додаткове виділення коштів для фінансування пацієнтів другого і третього типу. Тут хочу зазначити, що компанія, яка виробляє препарат, подала ОМТ, пройшла оцінку ОМТ, має позитивний висновок для перемовин. Ну, але на превеликий жаль, перемовини не склалися із-за того, що компанія не пішла на досить значне зниження ціни. Це правда, і ми так само це намагалися врегулювати і допомагати. Ми знаємо, що в Китаї ще нижча ціна, ніж дає зараз компанія. Але при цьому знов-таки ж ми стоїмо на місці, тому що, на жаль, наші пацієнти другого, третього типу не отримують в регіонах цього лікування. Тому я буду дуже вдячна, Михайло Борисович, якщо ми зможемо спільно знайти рішення, якщо це можливо, дофінансування для того, щоб цих пацієнтів все ж таки почати лікувати. Тому що особливо страждають діти, які почали лікування, і через 1,5-2 місяці після того, як було надано їм ліки від Міністерства охорони здоров'я, вони його зупинили і мають досить негативні відкати в своєму здоров'ї, те, що ми вчора побачили в Черкасах. Це по першому питанню. По другому питанню, це питання було піднято пацієнтами з хворобою Дюшена і хворобою СМА в тому числі. Це створення системи надання допомоги респіраторної підтримки для пацієнтів. І я розумію, ми розуміємо, що це не тільки пацієнти з орфанними захворюваннями, це і інші пацієнти, і військові, які цього потребують. Але з чого треба починати? І мої колеги, і дуже багато людей зараз долучено до написання. І фактично закінчений настанова і протокол надання допомоги пацієнтам з дихальною недостатністю, але далі, поки що немає жодних розумінь, що ми робимо далі. Тому сьогодні ми виступаємо і просимо комітет і представників Міністерства охорони здоров'я створити міжсекторальну робочу групу, яка буде розробляти оцей маршрут не тільки для пацієнтів з орфанними захворюваннями, а для пацієнтів, які потребують такого обладнання, при Міністерстві охорони здоров'я створити таку робочу групу, куди будуть залучені і представники МОЗ, і НСЗУ, і соцполітика, і пацієнтська спільнота, тому що одне випливає з іншого. Пацієнти СМА, яких ми зараз не лікуємо, не надаємо лікування, вони дуже швидко потрапляють в ситуацію, коли вони залежні від дихальної апаратури. Так само і пацієнти з Дюшена, поки ми не почнемо лікувати їх з дитинства, не будемо мати ліки, вони дуже швидко потрапляють в залежність від того, що вони мають мати цю дихальну систему, дихальні апарати. А ви знаєте, що дихальні апарати в більшості випадків звертаються до благодійних фондів, до нас. Ціна такого апарату непідйомна від 400 тисяч і вище, може бути нижче. Чесно кажучи, те, що ми можемо, там 1-2 апарати, ми можемо закупити, але ми не спроможні забезпечувати всіх цих пацієнтів. І саме тут ми звертаємося до держави з проханням створити таку міжсекторальну робочу групу і покроково розписати план наступних дій для розробки такої системи і впровадження її в Україні. Якщо коротко і є питання, ми готові надіслати розрахунки, кількість пацієнтів, принаймні по орфанних захворюваннях, які потребують цього лікування. Ми готові надати всі відмови від регіонів
Пані
щодо.
Тетяна, в нас регламент вже.
Так, вибачте, закінчую. І останнє, ми готові надати повністю з свого боку список експертів і пацієнтської спільноти, і лікарської, і для першого, і для другого питання. Дякую, вибачте за час.
Дякую. Міністерство охорони здоров'я. Віктор Кирилович, хто буде?
Можна передам слово Євгену Гончару.
Так, прошу.
Доброго дня, колеги. Я розпочну з питання спінально-м'язової атрофії. Дійсно, ми в свій час розпочали купляти лікарські засоби призатеплам для пацієнтів СМА першого типу. Цьому передувала дуже така складна і тривала дискусія, перемовини з компанією-виробником цих препаратів, тому що дійсно цінова пропозиція початкова була, називаємо це так, не дуже вигідна і не дуже відповідала висновку з оцінки медичних технологій, який передбачав значно суттєвішу знижку, ніж спочатково пропонував виробник. Ми в свій час тоді досягли згоди і почали закупити препарат для пацієнтів з першим типом. Чому з першим типом? Тому що це є найважчий тип спінально-м'язової атрофії, і лікування саме цього типу має найбільш таку більшу додану клінічну ефективність, і відповідно є більш економічно обґрунтованим. Не почали купляти на той час другий, третій тип, тому що на той момент не було ні висновків, ні по ОМТ, ні перемовин не тривали. Станом на зараз дійсно є висновок щодо другого типу СМА по препарату Різдіплам. У нас тривають перемовини з компанією виробником. На жаль, ці перемовини поки що, принаймні поки що, є неуспішними. Їхня неуспішність полягає в тому, що згідно висновку з оцінки медичних технологій, необхідна, я не буду називати точну цифру, але повірте мені, дуже суттєва знижка, ну драматично суттєва знижка для того, щоб
Щось у вас з інтернетом, мені здається. Колеги,
не оплатили.
Це тільки я не чую, чи всі не чують?
Ні, не чутно.
Міністерство охорони здоров'я, не чуємо вас. Зараз хвилинку, колеги, чекаємо там.
Треба викликати заступника по цифровізації.
Пані Карчевич, да, вона платна вилок щоденно.
Колеги, це я просто так поки жартуємо, поки йде, коли ми стосуємося питання СМА, в нас завжди якісь великі перепони. Де б ми не були, в нас завжди є якісь проблеми. Це якась дійсно зачароване коло. Але пацієнти потребують нашої допомоги.